zeben Euskal Herri Irratian zuzenean Irrintzi Plaza gure saio honetan, bihartik aurrera zinema eta zientzia izeneko zikloa izanen dugu Golen Baionan. Euskal Filmategiak antolatuta Donostiako Zinemaldia eta Donostia International Physic Centerrekin batera elkarlanean. Eta bihartik aurrera eta martxoaren 19 arte 10 film ikusteko aukera izanen dugu, bai hemen Iruñan, baita Euskal Herriko beste hainbat hiritan ere, Donostian, Bilbon, Gasteizen eta baita Donibane Loizunen ere. Eta orain ziklo honetaz hitz egin nahi dugu, horretarako badakago hemen gurekin telefonoz bestaldean Euskal Filmategiko zuzendaria den Josean Fernandez. Arratsaldeon Josean, zer modu?
Arratsaldeon, oso ondo, eskerrik asko.
Kontaiguzu, aurtengoa 7. edizioa izanen da, zein da zinema eta zientzia ziklo honen helburua?
Bueno, helburua argi eta garbi ikusi genuen orain dela 7 urte. Hau izango da, aurtengoa izango da 7. edizioa, eta gure helburua izan zen kultura zinematografikoa transmititzea, hori da, nik esango nuke, filmategi guztiek egiten dutena, baina baita ere, kasu honetan, kultura zientifikoa baita ere transmititzea, ez? Eta hori egiten dugu baita ere, ba, Donostia International Physics Centerren ba, elkar lanean, eta bueno, baita, ba, pixkat gure ziklonen nortasuna garatzen, ez? Eta ziklonen nortasuna da batez ere zuk oso ondo aipatu dituzun pelikulekin, baina baita ere aurkezpenak, pelikulak eta gero solasaldiak, ez? Hori da ziklonen nortasuna, bai.
Filmak ikusi eta horre elkarrizketa sustatzea, ez da? Azken finean ikuslekin batera. Eta, bueno, aurten hor kultura zientifikoaz hitz eginen duten filmak ditugu eta baita dilema zientifiko sakonetan murgiltzen direnak ere bai. Esate baterako eta oso adibide egokia izan daiteke bihar bertan hemen Iruñean eskainiko duzuena Oppenheimer filma, ez da?
Bai, hori da, bueno, Iruñan baita ere aurkezpen hori Pedro Mikel Etxenike egingo du, Etxenike da DIPZ-ko presidentea, eta berak egindako proposamena izan zen, ez? Abuztuan pelikula ikusi zun, Oppenheimerri buruz askotan hitz egiten genuen elkarrekin, eta beno, jakin genuenean, ba, nolanek egingo zula, ba, pelikula bat, pertsonai honi buruz, ba, pentsatu genen, ez? Ondo baldin badago pelikula, programatu egin beharko dugu, gauza, bueno, garrantzitsuei buruz hitz egingo digu pelikulak, eta hori gertatu zen, ez? Asko gustatu zitzaion pelikula, eta Oppenheimer zientzialaria, eta testu inguru hori, benetan oso garrantzitsua izan da, ez? Zientzia historian, ez? Eta Etxenikeko sondo ezagutzen du testu ingurua, garapenak eta baita Oppenheimer bera ere, ez? Orduan, bueno, oso polita izaten ari da, oraindik Gasteizen, Donostin eta Bilbon egin ditugu emanaldiak eta bihar Iruñan. Orduan, bueno, esan behar dizuet, arrakasta handiko emanaldiak izan dirala. Egia esan ze Etxenik egiten du hitzaldi bat. Ez aurkezpen arruntz bat, baizik eta hitzaldi 45 minutuko hitzaldia, gero ikusten da pelikula, eta nik uste, bueno, ba eztabaidatzeko ba modukoa dela, ez?
Hori da, zientzia, etika, sentimentuez hitz egiten duen filmea da, eta horretaz ere mintzatuko da Pedro Miguel Etxenike, ba, saioasi baino lehenago. Hitzaldia, atxaldeko seietan izanen da, proiektzio aldiz, ordu bete beranduago, 7:00 aurrera. Aldez aurretik noski, sarrerak hartu behar dira, goratuko dugu, ba, ziklonetako filmetarako sarrerak 4 euroan saltzen direla, eta, bueno, ba, gomendatzen dizuegu bizi-bizi ibiltzea eskuratzeko.
Hauxe, agortzen ari diralako.
Hori da, hori da. Hori da, Golen Baionan bihar beraz ziklonetako lehenbiziko emanaldia. Baina gero beste asko etorriko dira, esan dugun bezalaxe denera 10 film izanen dira martxoaren 19 arte. Hemen noski Euskal Herri Irratian emanen dugu horren berri, baina Josean aprobetxatuz hemen zaitugula. Zeintzuk azpimarratuko zenituzke edo zeintzuk aipatu nahiko zenituzke, hola, bereziki?
Bai, bueno, iaia danak, ez? Bai. Beira, guretzat oso garrantzitsua dana da, batez ere, pelikulak batzuetan ez dira gai zientifiko bati buruz, ez? Edo ez du horrela bapatean ikusten, ez? Baina pelikulek hori bai badaukate irakurketa zientifiko bat egiteko aukera, ez? Eta hori da guretzat garrantzitsuena. Adibidez, adibide bat jarriko dizuet. Ba, Out of Africa, adibidez, Memorias de África, erderaz, esaten genuen ez, Sidney Pollacken pelikula. Bueno, ba, zuk pentsatzen duzu pelikula hori, eta zientifikoki zer dago. Bueno, ba, Iñaco Pérez Iglesias, bera da irakaslea, eta, bueno, oain dala bi hilabete edo, idatzi du liburu bat Afrikari buruz, eta baita ere ba, gizakien jatorriari buruz. Eta jatorri hori badago dirudien ez Afrikan, eta orduan, eta zehazki, Rift arana handian, eta gai hori jorratuko du Pérez Iglesiasek, ez? Orduan, guretzat garrantzitsuena da hori, ez bakarrik gaia, baizik eta irakurketa zientifiko bat pelikulari buruz.
Bai, kasu honetan esate baterako, hoixe, biologiatik aztertuko du gaia eta gero ba filma ikusita ja kokatu ahal izanen ditugu ba ideia hoe guztiak hortxe, ezta? Afrikako bai, paraje hoietan.
Hori da, hori da. Hori berak egindako proposamen bat izan zen, eta guk onartu genion, eta asko gustatzen zaigulako pelikula, eta bueno, ba, logika handi ikusi genuen proposamen horretan. Baina adibidez, Onintze Zalazarrek baita ere beste proposamen bat egin zigun, Ekaitz Perfektua edo The Perfect Storm, Wolfgang Petersen pelikula bat, bueno, George Clooneykin eta abar. Bueno, nik esango nuke abenturazko pelikula bat dela, baina baita ere pelikula horrek emango digu ba aldaketa klimatikoari buruz hitz egiteko aukera, ez? Eta hor dago koska, ez? Irakurketa hori egitea aurkezpenetan eta gero baita ere ikusleekin ba solasaldian egiteko edo solasaldian ibiltzeko, ez, momentutxo bat, ez? Eta zientzialariak baita ere ondo dakizue hori, ba eske nazioarteko prestigio handiko zientzialariak dira, ez? Eta hori oso lan hori oso ondo egiten du DIPCek, batez ere.
Hortxe, ba, hemen begiratzen ari gara, ze film interesgarri denak, oso interesgarri dira, ba, ikusi alizanen ditugun ziklonetan, beste bat, esate baterako Vicente Arandaren Tiempo de Silencio ikusiko dugu.
Bai, bueno, kasu honetan Luis Martín Santos, badakitzue bera, psikiatra bat zan, izan zan, eta Donostiarra baita ere, ez zan jaio Donostia, baina Donostiarra izan zan, eta beno, bere urte urrena ospatuko da urten, eta pentsatu genuen, bueno, ba, bera medikoa eta psikiatra izan da, ba, oso polita izango litzatekela, ba, berak idatzitako eleberri mundial hori, ez, Tiempo de Silencio, ba, ikustea pantailan, ez? Eta Vicente Arandak ikustete hor lan ezin hobea izen egin zula, eta pelikula hori ikusiko dugu baita ere, ba, bueno, hor urte hurren bat aprobetsatu dugu batez ere, kasu honetan.
Eta aitortzen dizut, urrenko honetan ja ezakidala nondikan helduko dio zuen zientziaren aldetikan. Baby Esten edo La Fiera de mi Niña. Filme klasiko bat Howard Hawksena, 1928koa. Konta iguzu, nola helduko dio zuen?
Bai, bueno, aspalditik geneukan ideia hori, ez, claro, zinema eta zientziari buruzko ziklo batean, ba, beti pentsa, pentsatuko enuke, ba, jo, oso pelikula serioak izango dira, eta bar, ez? Eta beti, uste genuen, jo, komedia bat ere baita ere programatu beharko genuke, ez? Eta, bueno, pentsatu genuen eta Bringing Up Baby edo Baby Esten, ze euskeraz ikusiko da, euskerazko azpitituloekin ikusiko da pelikula hori, bueno, maizulan bat iruditzen zitzaigun, ez, zalantzari gabe, komedia aparta, Catherine Hepburnekin eta Cary Grantekin eta zuzendaria Howard Hawks, en fin, mundiala, ez, zinema zaletasun ikuspuntu batetik, ez, mundiala. Baina baita ere, irakurketa zientifiko hori pentsatu benun, ba, zientzialariak nola islatu pantalla batean, eta batzutan baita ere estereotipoak sortzen dira zineman, ez? Eta kasu honetan badago hor paleontologoat, eta bueno, eta estereotipo batzuk baita. Ba, gai honi buruz itzeingo digu Javier Aizburuak Gasteizen eta Donostin, eta gero Idoia Mujikak Bilbon eta Iruñan.
Ba, zoragarria, hor oso ziklo interesgarri potente antolatu duzue, zazpigarrena gogoratuko dugu, badela aurtengo edizioa, zinema eta zientzia zikloa ja dena preste hasteko, eta lehenbiziko eguna, ba, bihar izanen da, Kolen Baionan, ba, luxuzko gonbidatu batekin, Pedro Miguel Etxenike fizikaria, eta Oppenheimer de ba film ba sakonarekin. Horixe, ba Josean Fernandez benetan zoragarria prestatu zuena, zorionak egindako lanarengatik. Eta orain ba hori da, espero dezagun orain ba arrakasta handia izatea noski, eta jendeak ba gozatzea ekarriko dituzuen film eta ideia hoiez guztiez. Mil esker, Josean.
Mil esker zuei benetan.
Ba, izan ongi. Agur agur.
Agur bai, agur.
Bilabesan sartu, eserlekua lortu, sakelako atera, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon.